pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskra pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas praznik svetog Dimitrija Solunskog, u narodu poznat kao Mitrovdan. Širom svijeta pravoslavni podižu hramove posvećene svetom velikom učeniku Dimitriju Solunskom. Jedan od njih je i u Šamcu. U današnjoj emisiji razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Pakračko-slavonskim, gospodinom Jovanom, o životu vjernika, o duhovnoj i materijalnoj obnovi na području eparhije Slavonske. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril dolazi 14. novembra u trodnevnu posjetu Srbiji i tom prilikom će, između ostalog, zajedno sa patrijarhom Irinejom osveštati spomenik ruskom caru Nikolaju Romanovu u Beogradu. Čućemo kako je obilježen praznik Svete Petke na Sokolcu i u Banja Luci. Ostanite u narednih sat vremena uz emisiju Iskra pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas praznik svetog Dimitrija Solunskog, u narodu poznat kao Mitrovdan, u znak sjećanja na stradanje i smrt ovog svetitelja. Ovaj svetac život je okončao u tamnici 306. godine kao borac za hrišćansku vjeru. Solunski hrišćani su ga tajno sahranili na mjestu njegovog groba, kasnije je podignuta crkva. Sveti Dimitrije je proglašen zaštitnikom grada Soluna. Crkveni spisi navode da se sveti Dimitrije mnogo puta javljao i spasavao grad od zemljotresa i nesreća. I danas se vjeruje da je čudotvorna snaga njegovih moštiju izliječila mnogobrojne bolesnike. Prema narodnom predanju i žitijama svetaca, Dimitrijev grob je odisao Bosiljkom i Smirnom, pa je zato ovaj svetac nazvan Mitrovdan. Kult svetog Dimitrija veoma je živ i kod Srba, a u srednjovjekovnoj Srbiji posvećeni su mu mnogobrojni hramovi, uključujući i crkvu u Pećkoj patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani. U današnjoj emisiji, kao što smo rekli, o životu vjernika, o duhovnoj i materijalnoj obnovi na području eparhije Slavonske, razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Pakračko-slavonskim, gospodinom Jovanom. Podsjetit ćemo se kratko na istorijat eparhije Pakračko-slavonske. Tekst čita Stanislav Ljubojević.
Jače naseljavanje područja Slavonije Srbima vezuje se za drugu polovinu 15. vijeka. Mnogi Srbi tada dolaze sa srpskim despotom Vukom Brankovićem, koji zbog zasluga u ratovima od ugarskog kralja Matije Korvina dobija nekoliko posjeda i utvrđenja, među kojima i grad Bijelu Stijenu. Na području Slavonije postojale su Požeška i Pakračka eparhija. Požeška eparhija, vjerskim životom pravoslavnih Srba u Slavoniji i po Turcima, rukovodili su najprije pojedini sveštenici, a još više kaluđeri koji su zajedno sa narodom dolazili iz Srbije ili iz Bosne. Tada nastaju i manastiri Pakra i Orahovica, kao i Dejanovac ili Kruškovac kod današnjih Okučana. Sa obnovom Pećke patrijaršije 1557. godine osniva se prva srpska eparhija na tlu Slavonije, Požeška eparhija. Velike nevolje koje je slavonskom stanovništvu donio veliki austrijsko-turski rat nisu poštedjeli ni srpsku crkvu u Slavoniji. Postepenim oslobađanjem koje je išlo od zapada prema istoku, omogućeno je marčanskim unijatskim episkopima da pokušaju proširiti svoju nadležnost i na pravoslavne Srbe u oslobođenoj Slavoniji. Srpski narod bi teško odolio ovim unijanskim nasrtajima da se pred jesen 1690. godine nije u Austriji pojavio srpski patrijarh Arsenije III. Crnojević sa povlasticama koje je dobio od cara Leopolda I., prema kojima je Srbima bila zajamčena sloboda pravoslavne vjere. Ubrzo poslije prvog pokušaja u Slavoniji, patrijarh Arsenije je bio istisnut, a u Pakrac je 26. maja 1699. godine doveden pounijaćeni episkop Petronije Ljubi Bratić. On je u neposrednoj blizini vojnog komandanta podigao malu drvenu crkvu, kuću za stanovanje i uz nju kapelu posvećenu blagovijestima. Ipak ovaj pritisak je kratko trajao. Kada je u Mađarskoj izbio Rakocijev ustanak 1703. godine, austrijska vlast se uplašila da se Srbi ne pridruže ustanicima, te je patrijarhu vratila slobodu i sva njegova prava. Nemajući kud, Petronije se pomirio sa patrijarhom, a pred smrt je napisao pismo u kome je sve svoje preporučio na patrijarha. Godine 1704. patrijarh je od Janićija, brata Petronijevog, kupio za 1000 forinti episkopski dvor i crkvu sa inventarom, te lično preuzeo upravu eparhijom, pravdajući to dekretom od 1695. po kome su Srem i Slavonija ostavljeni patrijarhu na upravu kao arhidijeceza. Od 1705. godine Sofronije Podgoričanin se vodio kao vikarni episkop patrijarha Arsenija, i tek na saboru u Kruševcu 1708. godine, kada je poslije smrti patrijarha biran novi mitropolit, izdvojena je Slavonija iz arhidijeceze i zajedno sa Osječkim poljem organizovana u posebnu, pakračku, danas slavonsku eparhiju. Tokom Drugog svjetskog rata eparhija i njeni vjernici preživjeli su najcrnje dane. Veliki broj Srba je pobijen, a crkve i manastiri oštećeni ili porušeni. Poslije rata došlo je vrijeme duhovne i graditeljske obnove ove mučeničke eparhije. Obnovljeni su mnogi hramovi, Okučani, Nova Gradiška, Jasenovac i drugi. Međutim, pod pritiskom komunističkog režima, višedecenijska obnova nije uspjela u potpunosti da nadoknadi uništeno u Drugom svjetskom ratu. Od 1959. eparhiji je vraćen stari naziv Slavonska. Njeni episkopi su bili Emilijan Marinović, Lukijan Pantelić i Sava Jurić. Trinaestog septembra ove 2014. godine, na dan jasenovačkih novomučenika, u trone episkopa slavonskih uveden je episkop Jovan Ćulibrk. O ustoličenju episkopa Jovana smo govorili u programu Radija Republike Srpske, a koje je okupilo veliki broj vjernog naroda, ali visokih crkvenih velikodostojnika, kako iz Srpske pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije, Katoličke crkve, poznatih ličnosti iz političkog, javnog i društvenog života regiona, i za koji su vjernici rekli da takav skup na području eparhije Slavonske nije se desio u posljednjih 50 godina.
U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa episkopom slavonskim gospodinom Jovanom Ćulibrkom. Preosvećeni vladiko, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja.
Bog vam dobro dao, hvala vam na pozivu, a vi opet dobrodošli u eparhiju Slavonsku kad god budete imali prilike.
Preosvećeni vladiko, prošlo je skoro dva mjeseca od kako se nalazite na tronu episkopa slavonskih. Kako iz ove perspektive vidite stanje na području eparhije u duhovnom pogledu, ali i kada je riječ o obnovi porušenih svetinja i crkvenih objekata, s obzirom na to da planirate i počeli ste obnovu Vladičanskog dvora u Pakracu, obnovu manastira Orahovica, ali i drugih vjerskih objekata. Dakle, koliko je važna ta materijalna obnova na području eparhije Slavonske, a samim tim i duhovna obnova?
Ja sam eparhijom Slavonskom u stvari administrirao od novembra prošle godine u ime njegove svetosti, od trenutka kada je patrijarh srpski preuzeo eparhiju od preosvećenog vladike Save, prethodnog eparhijskog arhijereja, i on je preuzeo da administrira njome, ali je meni kao svome vikaru poverio da tom eparhijom u njegovo ime rukovodim. Tako da sam se ja imao još od novembra prošle godine prilike da se uvjerim u stanje u eparhiji, tako da je već bilo prilično lako povući prve korake nakon preuzimanja Slavonske eparhije. Naravno, to je i područje koje i mi i lično dobro poznajemo, s obzirom na to da smo sa ovih prostora, tako da se tu nije osjetio neki veliki prelaz od septembra ove godine, naravno osim ovog veličanstvenog čina ustoličenja sa prisustvom velikog broja naših arhijereja. A što se tiče samog stanja eparhije Slavonske, mi tu imamo dva nivoa. Na prvom nivou je ono što vide oči i to je zaista strašno. Rat kao da je tek stao, a kao i to ne znate tačno ni koji rat. Jer ovdje imamo bezbroj ruševina još iz vremena Drugog svjetskog rata, pa imamo onda ruševine iz ovog nesretnog rata iz 90. godina, ruševine iz svih godina tog rata. I sve to nas je dočekalo, a daleko je najbolnija ruševina bila ruševina sabornog hrama i ruševina vladičanskog dvora, koji je simbol postojanja pravoslavne crkve u ovim krajevima.
Kažite, koliko danas ima vjernika na području eparhije Slavonske, u kakvim prilikama oni žive i koliko posjećuju svoje svetinje, kakav je njihov duhovni život, a istovremeno koliko ima sveštenika i monaha eparhija Slavonska i da li je to na zadovoljavajućem nivou i da li mogu da opsluže i zadovolje potrebe ove eparhije, odnosno svoje pastve?
Naroda, ovdje je ostatak naroda. Prvo ostatak naroda iz tog drevnog naroda koji je ovdje bio još od pamtivijeka. To su Sloveni kojima su još ovdje Sveti Kirilo i Metodije propovijedali po predanju kod manastira Pakre, nalazi se tamo, pardon, kod manastira Svete Ane, tu je rijeka Ilova i tu je po predanju Sveti Kirilo propovijedao, a Sveti Metodije krštavao. Znači, tu postoji drevni slovenski narod koji je tu bio prisutan. Onda je drugi veliki talas, tako da kažem, duhovnog razvoja bio u 16. vijeku kada je ustanovljen manastir Orahovica u Slavoniji. Pa potom onda veliki talas koji je došao sa Kosova i Metohije i raznih drugih krajeva, kada je patrijarh Arsenije III. Čak stolovao ovdje nedaleko od Pakraca, između Pakraca i Daruvara, u mjestu koje se zove Sirač i koje je upravo između s jedne strane manastira Pakre, a s druge strane manastira Svete Ane. Taj narod, znači, je ostatak, ovaj narod koji sada živi u Slavoniji, u stvari ostatak tog drevnog naroda koji se ovdje je imao svoje stanište, i mi trenutno imamo oko 10.000 crkveno aktivnih ljudi, ali se nadamo da to nije konačan broj, da se mora uložiti veliki pastirski trud da bi se došlo i do onih koji još nisu crkveno aktivni. Broj sveštenika adekvatan je broju naroda, znači mi imamo 8 parohija i upravo formiramo 9, znači imamo 8 aktivnih sveštenika i spremamo 9, jednog đakona, jednog monaha i nekolicinu penzionisanih sveštenoslužitelja. To su samo ostataka onoga što je Slavonija nekada bila. Ona je pred ovaj nesretni rat iz 90. imala 65 sveštenika, a još ranije ih imala mnogo više, računajući na gubitke koje je imala u Drugom svjetskom ratu i naravno na odbijanje naroda, aktivno odbijanje naroda od crkve koje se dešavalo u posljeratnom periodu u socijalističkoj Jugoslaviji. No, to je narod koji je odlučio koje šta je, odlučio da ostane, odlučio da živi ovdje i on je kao takav dragocjen. To je narod duboke vjere, koja mu jedino daje moć da, da ovde, da, da opstane, da preživi ove tragične godine i da se sada opet posveti obnovi svojih svetinja.
Upravo najteži trenuci u životu Srba na području eparhije Slavonske desili su se za vrijeme Drugog svjetskog rata. Vi ste kao koordinator odbora za Jasenovac Sabora Srpske pravoslavne crkve, koji se bavi i koji je uticao na svijest o stradanju srpskog naroda i crkve u Drugom svjetskom ratu i proslavljanje novomučenika jasenovačkih, uradili mnogo na tom polju. U Izraelu ste magistrirali na temu holokausta, učestvovali ste na brojnim akademskim skupovima o holokaustu. Šta su vaši planovi, koliko ćete pažnje posvetiti upravo toj oblasti stradanju našeg naroda na području eparhije, u čijem sastavu se nalazi kompleks koncentracionog logora Jasenovac, u smislu organizovanja predavanja, skupova, u cilju očuvanja sjećanja na stradanje naših mučenika?
Pa eparhija Slavonska, pored ovog svog centra, znači pored Saborne crkve u Pakracu i dvora koji je hranio nekada jednu od najznačajnijih biblioteka u regionu, a koja je, zahvaljujući dobrim ljudima, u ovom ratu spašena i čeka trenutak kada će dvor biti obnovljen pa da se vrati na svoje mjesto, i što će biti jedan od prioriteta našeg rada, i to prvi prioritet upravo sada nakon povratka u Pakrac kao prestolno mjesto, jer da vas podsjetim, naš prethodnik vladika Sava je sedeo i stolovao u Jasenovcu. Pored ovog sabornog hrama i pored dvora ima dva velika značajna mjesta koja su značajna ne samo za pomjesnu crkvu srpsku, nego i za Vaskoliko pravoslavlje i za sve hrišćane, a to su s jedne strane Jasenovac, a s druge strane Kućanci, rodno mjesto patrijarha Pavla blažene uspomene, čiji se datum upokojenja upravo bliži, to je 15. novembar, i ja upravo pozivam sav narod na liturgiju gdje ćemo patrijarha Pavla proslaviti kao svetoga, a koja će se služiti u hramu Svetih Petra i Pavla u Kućancima 15. novembra u subotu. A s druge strane, kada govorimo o Jasenovcu, mi smo prije svega žrtve, i Srbi i Hrvati i mnogi drugi su žrtve manipulacije sjećanjem na Jasenovac, koja je vršena prvo 20 godina čutanja o njemu, onda podizanje spomenika koji je sam sobom nije doprinosio ni isceljenju ni izlečenju. I upravo jedino je crkveno sjećanje na Jasenovac i na njegove stradalnike, na novo mučenike, kako ih mi vidimo i proslavljamo, jedino moguće ono koje ne rađa osvetu, koje ne rađa zlo. Da se vratim riječima vladike Nikolaja, koji je to o tome pisao odmah netom posle Drugog svjetskog rata, kada je ta rana još bila svježija, on je ostavio tri zavjeta. Prvo, kaže da se Srbi ne svete, jer se ko se osveti, taj se ne posveti. Drugo, da proslavljaju svoje mučenike. I treće, da cijelom svijetu objavljuju o njima, da se to nikad nikome ne bi ponovilo. Ono što mi prvo nastojimo, i to je na liturgičkom sjećanju na novomučenike Jasenovačke, koje se je crkva odredila za 13. septembar, i zato je između ostalog i naše ustoličenje palo u taj dan. Ali isto tako tu je i 22. april, kada je obavezno bogosluženje, i do godine, ako Bog da, 22. aprila, kada se puni 70 godina završetka, okončanja postojanja Jasenovca, ćemo posebno to da obilježimo, i već unapred pozivamo narod da nam se tu priključi u proslavljanju onih koji su svoj život položili za Hrista živoga, Boga i za srpsko ime, a i oni koji sada za nas se mole na nebesima, za nas koji smo obavezni da tamo u Jasenovcu, kao i na Donjoj Gradini, kao i gdje god je mučeničko stradanje bilo, da ostavimo, da ostvarimo liturgijski spomen na njih, da ih proslavljamo, da po riječima patrijarha Germana iz 1984. godine, kada je osveštana crkva u Jasenovcu, da praštati moramo, a zaboravljati ih ne smijemo.
Pravoslavlje na području eparhije Slavonske ima duboke korijene. U Pakracu je u 18. vijeku postojala pravoslavna bogoslovija. Evo, vi ste pomenuli da je postojala i značajna biblioteka. Mnoge svetinje koje se nalaze na području eparhije Slavonske imaju bliske veze i utemeljene su sa svetinjama koje se nalaze na Svetoj gori i u Svetoj zemlji, kao što su manastir Pakra i Orahovica. A vi također lično imate veze sa Svetom zemljom, gdje ste služili u crkvi groba Gospodnjeg i gdje ste proveli više godina.
Ne samo da Pakra, Sveta Ana i Orahovica pogotovo imaju duboke veze sa Svetom Gorom. Podsjetit ćemo da je u Pakri živio prepodobni ispovednik Visarion Saraj, koji je rodom sa Zmijanja, pa je potom živio 7 godina u manastiru Svetoga Save u Svetoj zemlji, da bi odatle došao u manastir Pakru i podvizavao se kao jerodjakon također 7 godina u jednoj pešteri iznad manastira Pakre, a odatle bio poslat u Erdelju, današnju Rumuniju, da se bori protiv Unije. Nego ovi manastiri imaju jednu posebnu vezu, a to je veza sa manastirima koji se nalaze južno od Save, danas većinom u Republici Srpskoj, a gdje svaki od slavonskih manastira ima svog parnjaka ili sestrinski manastir južno od Save, ili obrnuto, svaki od manastira južno od Save ima svog parnjaka ili sestrinski manastir sjeverno. Tako manastir Moštanica ima manastir Lepavinu, koji je doduše u mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, manastir Gomionica ima manastir Pakru i konačno manastiri Liplje i Stuplje imaju manastir Orahovicu. To se pozna i po tome što su svi ti sestrinski manastiri posvećeni istom svetitelju ili istom prazniku, pa je recimo Pakra posvećena Vavedenju kao i Gomionica, pa je tako Lepavina posvećena svetim arhangelima kao i Moštanica, ili pak Orahovica je posvećena svetom Nikoli, kao što su je nekad bili posvećeni manastiri Liplje i Stuplje. To njih je naravno vezivalo, činilo jednim život tog naroda. Naravno, tu u osnovi bilo progon od Turaka, kada su nailazili Turci, kada su nailazila teška vremena, monasi su se sklanjali severno od Drine u Austro-Ugarsku i tako dalje. Ali ni jedni ni drugi nisu zaboravljali tu vezu sa Svetom Gorom i sa Svetom zemljom, a naročito je zanimljivo da u vremenu kada nije bilo ženskog monaštva, da je zapisano da su svi manastiri u Slavoniji imali ispostnice oko manastira u kojima su živjele monahinje. Upravo u jednom periodu, znači turskog ropstva, kada je naše žensko monaštvo skoro potpuno nestalo, eto, ono je bilo očuvano oko slavonskih manastira.
Vi također imate veze sa Svetom zemljom, gdje ste služili u crkvi groba Gospodnjeg, gdje ste proveli također više godina.
Pa, nadamo se da ćemo se sada upravo sa tim nasljeđem, ja sam hvala Bogu služio 2 godine i nešto u manastiru Hozevickom u judojskoj pustinji, pa sam služio na 40-dnevnoj gori, kako se po pravoslavno naziva gora kušanja, kako su je nazvali krstaši, a mi je nazivamo po onome što je Hristos radio na tome, a ne što je đavo radio na toj gori. Ona se na grčkom naziva Sarandari, što baš znači 40-dnevna gora. Nadamo se da ćemo lagano upravo povezati ponovo sve ove manastire sa svojim duhovnim ishodištima. I evo, manastir Pakra je već zaživio, u njega dolazi, je već došao otac Dimitrije, koji je već neko vrijeme proveo, duže vrijeme proveo u Svetoj gori, gdje je živio čak i u isposnici Svetoga Save u Kareji, i nadamo se da je on ličnost koja će upravo preko koje će manastir Pakra ponovo da zaživi, a u manastir Orahovicu ćemo prenijeti, u stvari u njemu stvoriti naše drugo sjedište koje će pokrivati sjeverni dio naše eparhije, zato što je ona veoma prostrana, a na taj način početi i obnovu liturgijskog i eklesiološkog života manastira Orahovice, koji je svakako najznačajniji, najveći i najčuveniji manastir Slavonije i uopšte sjevernih ovih krajeva.
Preosvećeni vladiko, kako ste prihvaćeni u Pakracu i kakvi su vaši odnosi sa predstavnicima Katoličke crkve u Hrvatskoj i koliko ćete činiti i šta činite na tom polju saradnje između naše Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve, i koliko su važni ti odnosi za vjernike obostrano?
Na našem ustoličenju je bio prisutan i pomjesni biskup Rimokatoličke crkve, gospodin Anton Skvorčević, i prisutni se mogli osvjedočiti u jedno veoma široko i toplo, široki topao prijem, i njegove riječi koje je on izrekao tamo kao biskup Požeški su mnogima otvorile i oči i srca za nešto novo što dolazi, a to novo je preko nas podsjećanje prvo na one zajedničke korijene koje imamo u svetoj braći Kirilu i Metodiju, koji su propovijedali ovdje u Slavoniji i koje je to zapadna crkva čak smatra zaštitnicima Europe. Ako je tako, onda upravo se moramo dublje porinuti u poimanje ko su to Kirilo i Metodije, šta su to oni činili, i upravo to podsjećanje mi sobom nosimo ovdje zajedno sa ispruženim rukama, raširenim rukama za sve.
Preosvećeni vladiko, hvala vam na odvojenom vremenu za Radio Republike Srpske i za emisiju Iskre pravoslavlja.
Dobrodošli u Slavoniju kad god poželite i kad god stignete. Hvala vama na pozivu i od Boga vam dobro, srećan praznik svetoga Dimitrija, velikomučenika Solonskog.
Bio je ovo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom pakračko-slavonskim, gospodinom Jovanom Ćulibrkom. Što smo rekli, Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog. Širom svijeta pravoslavni podižu hramove posvećene svetom velikomučeniku Dimitriju Solunskom. Jedan od njih je i u Šamcu. Sveti Dimitrije zaštitnik je grada koji po predanju pomaže svakome ko njegovo ime priziva, otklanja nevolje i odbija zavojevače. Zabilježila Mira Lujić.
Hram Svetog Dimitrija u Šamcu podignut je prije nepunih 90 godina, a osveštao ga je episkop Nektarije Krulj 1934. godine. Izgrađen u srpsko-vizantijskom stilu u periodu između dva svjetska rata, predstavljao je remek djelo tadašnje graditeljstva. Neimari su bili Nijemci, a glavni arhitekta Vladimir Dević iz Sarajeva. Ikonostas je radio akademski slikar Roman Petrović. Nakon posljednjeg rata crkva je renovirana, a prije 3 godine fresko pisana. Starješina hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Šamcu, Jovo Lakić.
Ostalo je nešto još malo radova, to nas je pomela ova poplave koje su bili ne samo u našoj crkvi, nego još 4 crkve u našoj parohiji su zahvatile poplave. Uradio je također ove nove ikone i nove freske diplomirani ikonopisac i živopisac gospodin Nikola Đurović iz Beograda sa svojim pomoćnicima. Tako da evo ova crkva ponovo zasijala u svojoj ljepoti, bile su i poplave, vidi se, mi smo koliko smo mogli i obnovili i svana i iznutra, tako da vjernici čim je stala poplava mogli su da dođu ovdje da svoje molitvene potrebe zadovolje, onako kao što je to bilo ranije.
Srpska pravoslavna crkva je uvijek bila uz vjerni narod, da ga duhovno okrijepi kako u vrijeme ratova, tako i katastrofe, poput majske poplave. Bogosluženja su organizovana odmah po povlačenju vode, što vjernicima mnogo znači.
Puno znači. Crkva je za vjernike da se okupljaju, da dolaze u svoju svetinju. Pa eto, narod je odmah počeo da dolazi nakon što je malo crkva očišćena, urađena.
Veliko za nas, mislim posebno za mene, zato što sam rodom sa Kosova, ovo je jedno bogatstvo veliko. Nije važno koja nacija, ali mislim svako prvo svoje voli, pa ostalo. I tako nek je to krenulo i nek narod ulazi u svoju crkvu, nek se Bogu moli, što kažu, i nek poštuje svako svoje.
Govoreći o majskim poplavama, sveštenik Jovo Lakić kaže da su uz oštećenja koje crkvi prouzrokovala voda, u poplavi stradale i ikone koje su krasile ikonostas crkve skoro 80 godina. Rad akademskog slikara Romana Petrovića.
Najviše su nam stradale ikone pomenutog slikara koje smo mi skinuli i trebali smo za muzeje da odnesemo. To je Romana Petrovića, negdje 26 ikona koje su zaista na platnu urađene 1936. godine. I to je ogromna šteta, negdje skoro do polovine ikona tih jer smo skinuli i stavili, pošto je ovdje crkva izdignuta, a i ovamo prostorije u kancelariji gdje smo smjestili, trebali smo u muzej eparhije Zvorničko-Tuzlanske i njegovo preosveštenstvo je baš upravo reklo da i tamo se isto priprema jedan muzej za čitavu našu eparhiju.
Uz pomoć lokalne zajednice i vjernog naroda, uskoro će potpuno biti završeno freskopisanje hrama, kako bi on ponovo zablistao u svom punom sjaju.
Amen.
Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril dolazi 14. novembra u trodnevnu posjetu Srbiji i tom prilikom će, između ostalog, zajedno sa patrijarhom Irinejom osveštati spomenik ruskom caru Nikolaju Romanovu u Djevojačkom parku u Beogradu. Posjeta patrijarha Moskovskog najavljena je ljetos kada je rečeno da će se on tokom te posjete sastati sa vrhom Srpske pravoslavne crkve, ali i državnim zvaničnicima. Riječ je o drugoj zvaničnoj posjeti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila Srbiji od izbora na tu poziciju. On je naime prošle godine boravio u Nišu gdje je prisustvovao obilježavanju 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja čućemo kako je obilježen praznik Svete Petke na Sokocu i Banja Luci. Hram Svete Petke u vojničkom spomen groblju na Sokocu 27. oktobra 2014. godine proslavio je krsnu slavu. U ovu crkvu je u danu slavskih svečanosti iz Jerusalima došao časni krst, svetinja koja će trajno tu ostati da čuva i miluje duše usnulih heroja, onih što počivaju na Malom Zejtilniku. Opširnije u prilogu Velimira Eleza.
Na putu od Beograda do Sokoca časni krst je posjetio saborni hram Vaznesenja Gospodnje u Čačku, manastire Draževinu i Dobrun, hram Svetog Georgija u Donjoj Sopotnici u Novom Goraždu i hram Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču. Ovogodišnji časni krst u Svetu zemlju u Vaskrsu nosio je Danilo Ivanišević, rodom iz Ortiješa, pokraj Mostara. Sa grupom hadžija iz Srbije iznio je krst na Veliki petak na Golgotu, idući u Litiji putem Hristovih stradanja koju je predvodio Jerusalimski patrijarh. Časni krst u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja predao je protojerej Stavrofor Jeremija Starovlah, a u ime mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja i episkopa Grigorija krst je primio arhijerejski zamjenik protojerej Stavrofor Boris Banduka. Nakon svete liturgije litije slavskog obreda prisutnima je o časnom krstu i svetoj petki besedio profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči Vladimir Stupar, koji je rekao da je nošenje časnog krsta hrišćanima velika radost jer je krst simbol pobjede, vaskrsenja, života i budućeg vijeka.
Svi oni koji nose znak krsta na sebi nose znamenje Božji i blagoslov Božji. I evo danas na ovom svetom mjestu u hramu Svete Petke Paraskeve imamo radost i blagoslove nebeske. Imamo blagoslov Svete Petke Paraskeve koja se podvizavala u Jordanskoj pustinji, koja je čitav svoj život posvetila Bogu ljubeći Boga, koja se borila sa starim čovjekom u sebi i koja je u potpunosti ostvarila Hristovo evanđelje. Sveta Petka Paraskeva je svojim molitvama učinila baš na ovaj današnji dan i praznik da nas Gospod blagoslovi ovim krstom iz opet svete zemlje Svetog Jerusalima. Ali smo još naročito blagosloveni time što smo služili božanstvenu liturgiju gdje smo primili životvorno tijelo i krv Hristovu. Neka ovaj sveti krst koji smo danas primili ovdje, neka nas podsjeća da smo svi i da svako od nas nosi svoj krst, ali da je taj krst ne označava samo stradanje, nego na prvom mjestu da označava vaskrsenje i radost. Neka ta radost sija u srcima našim molitvama Svete Petke Paraskeve, a ovaj životvorni časni krst koga ćemo cjelivati, neka blagodat toga krsta koji je osveštan u svetom gradu Jerusalimu sija u srcima našim.
Protojerej Stavrofor Jeremija Starovlah pročitao je gramatu njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja.
Irinej, milošću Božijom pravoslavni arhijepiskopečki mitropolit Beogradsko-Karlovički patrijarh srpski daruje ovaj časni krst hramu prepodobne Mati Paraskeve na srpskom vojničkom spomen groblju Mali Zajtilnik u Sokocu u mitropoliji Dobrobosanskoj. Časni krst je dar izdavačke fondacije arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke povodom obeležavanja 100 godišnjice velikog prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata u spomen na postradale vojnike sahranjene na srpskom vojničkom groblju Mali Zajtini u Sokolcu i sve koji su položili svoje živote u odbranu Republike Srpske, kao i u spomen blaženopočivše patrijarha Pavla, osnivača ove fondacije. Ovaj časni krst ikonopisao je Zoran Maslić iz Beograda, drvo je izradio stolar Milan Nikčević iz Beograda, a postolje je izvajao profesor Rajko Blažić iz Beograda.
Časni krst je darovan crkvi Svete Petke u vojničkom spomen groblju u Sokolcu i u spomen na stradale borce u posljednjem otadžbinskom ratu sahranjene u Malom Zajtinliku i sve one koji su dali živote za Republiku Srpsku. Prisutni su u kompleksu vojničkog spomen groblja imali priliku da pogledaju zanimljiv duhovni program u kome su učestvovali djeca i izvorne pjevačke grupe iz Velike Hoče i Orahovca sa Kosova i Metohije, učenici beogradskih škola sa vjeroučiteljima i pjesnici Biljana Živković i Duško Babić iz Beograda.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo vladika Banjalučki Jefrem 27. oktobra u naselju Starčevica u Banja Luci obilježena je slava hrama Svete Petke u izgradnji. Crkva Svete Petke u Banjalučkom naselju Starčevica jedina je crkva na području grada Banja Luka koja je posvećena ovoj svetiteljki. U hramu, čija izgradnja je u toku, nakon svete liturgije obavljen je slavski obred, osveštanje koljiva i lomljenje slavskog kolača. Svečanosti je prisustvovao i veliki broj vjernika.
Ja sam presrećna što sam doživjela da mogu na našoj Starčevici da se molim, da ne moram da idem nigdje dalje. Hvala Bogu.
Ženski praznik postoje žene.
Volimo da nas je što više ovdje, da se sačeka vladika, dolazi nam.
Inače, praznik Svete Petke, što za vas znači?
Nešto veliko. Vrat mi je vladika Sremski Vasilije. To je moj odujaka sin.
Značim puno. To je naš veliki pravoslavni svetac. Znam da se njen mošt nalaze u Rumuniji. I eto, ja sam vjernik i punim dušu. U današnje vrijeme, što možda potrebni nego ikad.
Da, ovdje je obnova crkve i izgradnja.
Pa, obnova i izgradnja crkve, hvala Bog, neka ih, da ih bude još. Dosta bilo rušenja, sad je vrijeme da se dižu.
U svom obraćanju vjernicima vladika Jefrem je rekao da je Sveta Petka svetiteljka iz roda srpskog i koja je srpski narod mnogo zadužila na duhovnom planu svojim podvigom, ljubavlju i molitvama.
Blagodareći upravo tom poštovanju koje je ona imala prije svega prema Bogu, toj upodobljenosti po vrlinama, božanske vrlinama, i tom služenju svome narodu, mi je i danas praznujemo, mi je i danas poštujemo, mi i danas molimo joj se da ona koja je svojim životom uspjela da se vrlinama približi blizu svetosti, blizu Boga, da ona bude naša molitvenica nebeska pred samim Gospodom. Zato se i molimo, prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Moli Boga za nas, jer ti si blizu Gospodu bila cijeloga vijeka svoga ovozemaljskog. Ti si i danas pred prestolom Božijim u klečećem stavu za svoj narod, za našu vjeru, za našu crkvu, za sve ono što ovom narodu i našim prostorima pripada. Kao što rekoh, bila iz roda našega, rođena nedaleko od Carigrada, grad u gradu Epivatu. A to je bilo vrijeme kada su Sloveni zapljusnuli cijelo Balkansko poluostrvo i stigli čak do Male Azije. Među njima je bilo mnogo Srba koji su kasnije jelenizovali, koji su kasnije postali Grci, zato što nas je objedinjavala jedna pravoslavna vjera, pa to više nije bilo ni tako važno gledati u razlike. Gledalo se više u ono što nas sjedinjuje i objedinjuje. I tamo je Sveta Petka rođena u jednoj znamenitoj pravoslavnoj hrišćanskoj srpskoj porodici. Roditelji njeni koji su bili značajni građani svoga mjesta, imali su nju i još jednoga sina, Jeftimija, koji je vrlo rano pošao također za služenjem Bogu, primio monaški čin, a potom postao i episkop crkve. On je bio u isto vrijeme i molitvenik za svoj dom, za dom svojih roditelja i za svoju sestru. I njegovim molitvama i njegovim služenjem Bogu, Bog je dao i njoj da je ona posle smrti svojih roditelja razdala svoje imanje koje je imala. Želimo da ona bude molitvena zaštitnica ne samo ovoga mjesta, ovoga naselja, već cijelog našeg grada i cijelog našeg srpskog pravoslavnog roda.
Vladika banjalučki Jefrem osveštao je temelje crkve Svete Petke 2011. godine. Prošle 2013. godine postavljena su zvona i crkva je pokrivena.
Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, čisto srce Gospod želi, Evanđelje tako veli, čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zore Sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Um prečisti Gospod traži, bez maštanja i bez laži. Ti mu dade um prečisti, ko anđelski takav isti. O predivna svetiteljko, našu zore Sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište, takvu dušu ti odgaji, što na nebu sad se sjaji. O predivna svetiteljko, našu zore Sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, pomozi nam molitvama u životnim nevoljama, u oblačnoj zemnoj tugi, zasvetli nam slično dugi. Svetiteljko, našu zore Sveta Petko.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Mira Lujić i Velemir Elez, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.